Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Çiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, se Zoti yt është që për ciel urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkelur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin dhe fuqitë tjera botërore, dhe është Washingtoni ai që duhet të ndërmarrë hapa praktik për të ribashkuar në marrëveshjen bërthamore dhe për të hequr të gjitha sanksionet që ka rivendosur ndaj Teheranit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, i bëri deklaratat të enten i gjatë një fjalimi në samitin e 14 të liderve të vendeve antare të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik, takim i cili u mbajt përmes videokonferences. Amerika, si pala që shkeli marrëveshjen, duhet të heqë të gjitha sanksionet dhe të marrë hapa praktik në mënyrë që të jetë në gjendje të kthehet në marrëveshjen bërthamore, argumentoi presidenti Rouhani. Ai tha se Republika Islamike e Iranit do të japë përgjigje reciproke në bazë të parimit veprim kundrejt veprimit. Rruga e kthimit në marrëveshjen bërthamore është e hapur dhe e drejtë për drejtë, dhe nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e vendosur të kthehet, nuk ka nevojë për negociata, shtoi presidenti iranian. Me lejonit ju njoftoj se masat e paligjshme e të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur të gjunjëzojnë kombin e madh iranian, pohoi presidenti Rouhani, duke shtuar se Irani mbështetej në potencialet e tij të brendshme për të shmangur ndikimin e sanksioneve të njëanshme amerikane. Ky komb është mbështetur në potencialet e tij të brendshme dhe madje ka bërë përparime dhe ka arritur suksese të mëdha, duke përfshirë edhe luftën kundër pandemisë koronavirusit dhe ndikimet e sanksioneve. Një shembull i gjallë është prodhimi i vaksinës kundër koronavirusit nga shkencëtarët iranian, ku ne jemi të përgatitur të zgjasim bashkëpunimin me vendet e tjera, veçanërisht me vendet anëtare të Organizatës Bashkëpunimit Ekonomik, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zoti Rouhani pohoi se ishte në sajt të mençurisë dhe angazhimit të Iranit që marrveshja bërthamore arriti të mbijetoj përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shkataruar atë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi dështimin zhgënjues të bashkësisë ndërkombëtare për të qëndruar përpara masave të njëanshme dhe sanksioneve të palishme, të cilat, si shtë ai, kishin synuar aftësitë e vendeve në betejën e tyre kundër sëmundjes vdekjeprurëse të koronavirusit. Fuqitë më dha që privojnë kombet e tjera nga të drejtat më themelore, si dhe mos respektimi i tyre për organizatat ndërkombëtare, kërkon një përgjigje nga vendet e tjera duke përfshirë forcimin e bashkëpunimit dhe krijimin e një fronti të bashkuar kundër këtyre sfidave, vuri në dukje presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka njoftuar për anulimin e planit për paraqitjen e një rezolute kundër Iranit në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Agjencia e Lajmeve IRIB njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e njëjtë deklaroi: me përpjekjet intensive diplomatike në Teheran, Vjenë dhe në kryeqytetet e tjera të të gjitha shteteve anëtare të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, sidomos në tre shtetet europiane anëtare të marrëveshjes bërthamore dhe me bashkëpunimin e Rusisë dhe Kinës, është anuluar plani i parashikuar nga Trojka Europiane për paraqitjen e rezolutës kundër Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ky zhvillim i sotëm në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mund ta ruaj rrugën diplomatike të cilën e ka hapur Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe të krijoj kushtet për zbatimin e plot të angazhimeve nga ana e të gjitha palëve nënshkruese të marrëveshjes bërthamore, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Irani shpreson që palët pjesëmarrëse në marrëveshjen bërthamore, duke shfrytëzuar këtë rast dhe me bashkëpunim serioz, do të munden të garantojnë zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore nga ana e të gjitha palëve, tha zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Vlen theksohet se ministri i punëve të jashtme të Francës, Jean-Yves Le Drian, pretendoi se rezoluta e propozuar nga Britania, Franca dhe Gjermania, që kritikonte reduktimin e bashkëpunimeve të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, gjatë ditëve të ardhshme do të paraqitet në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit ka deklaruar se Washingtoni akoma është larg marrjes së çfarëdo veprimi për reduktimin e sanksioneve të vendosura kundër Iranit. Kanali televiziv Al Jazeera njoftoi se Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, ka thënë: Washingtoni ende është shumë larg marrjes së çfarëdo lloj hapi për reduktimin e sanksioneve kundër Iranit. Sekretari amerikan i shtetit pa vënë në dukje shkeljen e zotimeve në marrëveshjen bërthamore nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nxitjen e Iranit për të marrë hapa të caktuara kompensuese, ka theksuar: Rruga e diplomacisë është e hapur dhe topi është në fushën e Iranit që të marrë vendim për të marrë pjesë në negociatat për kthim në marrëveshjen bërthamore në kuadër të grupit 5+1. Nëse Irani kthehet në zotimet e veta, edhe Washingtoni do të bëjë të njëjtën gjë që përfshin reduktimin e një pjesë të sanksioneve, tha sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Gjithashtu, Antony Blinken pa përmendur fare shkeljen e marrëveshjes bërthamore dhe të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga ana e Amerikës, pretendoi: Irani po ecën në rrugën e gabuar dhe po vazhdon të lirohet nga kufizimet e para-para në marrëveshjen bërthamore. Kjo është në kohën kur Republika Islamike e Iranit ka theksuar se, duke marrë parasysh faktin se Amerika ishte pala që shkeli marrëveshjen bërthamore, reduktimi i angazhimeve të Iranit ka ardhur si reagim ndaj këtij veprimi të paligjshëm të Washingtonit. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë Iranit deklaroi se droni Kaman 22 posedon kapacitetin për të mbartur ngarkesa të ndryshme si bomba dhe raketa inteligjente. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se general Aziz Nasirzadeh në lidhje me dronin Kaman 22 dhe karakteristikat operative të këtij droni ka thënë: Droni Kaman 22 ka kapacitet për bartjen e ngarkesave të ndryshme si bomba dhe raketa inteligjente. Një tjetër prej karakteristikave të këtij droni është koha e gjatë e fluturimit të vazhdueshëm të tij, që mund të fluturojë rreth 24 orë dhe mund të ketë rreze edhe më të gjatë veprimi. Prandaj, në kuadër të objektivave të largëta, ky dron mund të kryejë shumë operacione të ndryshme si luftarake, vëzhguese, zbuluese dhe marrjen e fotografive e të tjerë, duke përdorur një sasi të konsiderueshme të municioneve që si rezultat mund të shtojë potencialet luftarake të forcave ajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Mëtej, general Nasirzadeh, në reagim të disa medjave amerikane dhe sioniste të cilat kanë pretenduar se Irani nuk ka aftësi të prodhojë një dron të tillë, deklaroi: Ata shumëherë kanë vërejtur vazhdimisht se çfarë ne kemi thënë, e kemi prodhuar dhe kemi futur në fushën e operacioneve. Droni Kaman 22 është shembulli më i mirë në këtë drejtim dhe kur e kemi prezantuar atë, shumë njerëz nuk kanë besuar. Mirë po, ky dron ka marrë pjesë në manovra dhe ka kryer operacione të caktuara luftarake me sukses të lartë. Raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për liritë fetare dhe të besimeve Ahmed Shahed njoftoi se urrëtia kundër muslimanëve ka arritur për masat epidemike pas sunëve të kryera me 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas akteve terroriste për të cilat pretendohet se janë kryer në emër të Islamit. Ky ekspert i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, në një raport që ka paraqitur në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, ka bërë vlerësime lidhur me kundështin ndaj islamit që është rritur dukshëm në vitet e fundit. Pa dhe ndonjë emër, Ahmed Shahed ka bërë të ditur se shumë shtete dhe organizata rajonale dhe ndërkombëtare kanë shënjestruar në mënyrë disproporcionale muslimanët dhe kanë vendosur kundrejt tyre masa të reja me arsye të radikalizimit dhe kërcënimeve të sigurisë. Retorikat islamofobe, diskriminimi në mbështetje shtetërore kundrejt muslimanëve nxisin armiqsinë dhe dhunën, theksoi Shahed, i cili voi në duke se në këtë mënyrë shfaqen rezultate serioze të tilla si kufizimi i fesë dhe besimit për muslimanët dhe privimi i tyre nga të drejtat e njerëzit. Ai paralajmëroi se politikat e luftës kundër terrorizmit dhe ndaj muslimanëve shkaktojnë vazhdimsinë dhe normalizimin e diskriminimit, armiqësisë dhe dhunës kundrejt individëve dhe bashkësisë muslimane, dhe i ftoi shtetet që të kalojnë në veprim ndaj kundërshtisë ndaj islamit dhe muslimanëve. Shahed paralajmëroi se pas sulmeve të kryera më 11 shtator 2001 në Amerikë dhe pas akteve terroriste të cilat pretendohet se janë kryer në emër të islamit, urrëtia ndaj muslimanëve ka arritur në përmasat epidemike. Një helikopter ushtarak u rrëzua në Turqinë lindore duke lënë të vdekur 9 persona dhe të plagosur 4 të tjerë. Aksidenti ajror ndodhi në provincën Bitlis. Ushtarët e plagosur ushtruan më njëherë në spital. Mjekët dhe antarët e shërbimit të sigurisë janë në vendin ku u rrëzua helikopteri. Shkaku i rrëzimit të helikopterit të forcave ushtarake turke, siç njoftoi Ministria Turke e Mbrojtjes, ishte një mosfunksionim në motor. Helikopteri ishte në rrugën për në rajonin Tatvan, provinca afër Bingolit, kur u zhduk nga radari. Agjencia Europiane e Barnave ka filluar testimin me përparësi të vaksinës ruse anti-Covid e quajtur Sputnik V. Kjo agjenci njoftoi se do të analizojë sa e sigurt dhe efikase është vaksina bazuar në studimet e drejtanishme para miratimit për përdorim publik. Muajin e kaluar u konfirmua se Sputnik V në mbi 91% të rasteve rrit imunitetin duke krijuar me sukses antitrupa kundër COVID-19. Mbi 40 shtete në botë me më shumë se 1 miliard banor gjithsej nga Amerika Latine në Afrikë dhe Azi ka nisur imunizimin me dozat të vaksinës ruse Sputnik V. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Takimi më i fundit i liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me panegjiristët e Ehlibejtit alayhis salam. Sipas zakonit të viteve të kaluara, me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatime Zahras alayhas salam, vajzës së nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e legjistët dhe panegjiristët e Ehlibejtit alayhis salam kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe disa prej tyre kanë prezantuar poezitë dhe elegjitë më të reja të tyre. si pas zakonit të viteve të kaluara, me rastin e përvjetorit të lindjes e Hazretit Fatime Zahras aleha selam, vajzës e nderuar të profetit e nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu aleyhi valeva selam, e legjistët dhe panegjiristët e Elibejtit aleyhi selam, kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe disa prej tyre, kanë prezantuar poezi dhe elegjit më të reja të tyre, ndërsa në fund të këtij takimi, Ajetollah Luzma Khamenei mbajti fjalimin e tij të radhës ku trajtoi problemet dhe çështje të ndryshme politike, shoqërore dhe fetare. Një prej çështjeve të rëndësishme të këtij takimi ishte pjesëmarrja e elegjistëve dhe panegjiristëve të rinj, që disa prej tyre ishin tërësisht të panjohur, të cilët për herë të parë kanë marrë pjesë në një takim të tillë dhe sfiduan veten në këtë drejtim. Mirë po këtë vit, duke marrë parasysh rrethanat e pandemisë së virusit korona dhe nevojën për respektimin e protokolleve shëndetësore, ky takim u zhvillua në mënyrë virtuale dhe disa prej legjistëve dhe panegjiristëve të Ehlibejtit alayhis salam nëpërmjet lidhjeve virtuale prezantuan poezitë e tyre në përshkrimin e personalitetit të Hazrete Fatime Zahra alayhas salam. Hazrete Fatime Zahra alayhas salam nga njëra anë është vajza e nderuar e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vajza që profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i puthi duart e saj, u ngritë në këmbë para saj, para çdo udhëtimi apo takimin e fundit që e zhvillonte, është takimi me Hazreti Fatime Zahra alayha salam. Dhe kur kthehej pas çdo udhëtimi, vendi i parë që shkon për të vizituar është shtëpia e Hazreti Fatime Zahra alayha salam. Ndërsa nga ana tjetër, Hazreti Fatime Zahra alayha salam është një zonjë e pastër dhe e mbrojtur nga mëkatet. Ndërkohë, pozita dhe shkalla e pastërtisë nga mëkatet është një pozitë e çuditshme dhe një shkallë jashtëzakonshme e përkryerjes. Hazrete Fatime Zahra alayha salam është në një pozitë të njëjtë me Ali bin Abi Talibin alayhi salam, në një pozitë të njëjtë me të që pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bota kur nuk ka parë një njeri të ngjashëm me të. Nga një aspekt tjetër, Hazrete Fatime Zahra alayha salam është nëna e katër fëmijëve që shkëlqejnë si dielli dhe dy prej tyre janë imam masum, ndërsa nga aspekti tjetër, Hazrete Fatime Zahra alayha salam konsiderohet halka e parë e lozës së pekuar të pasardhësve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që edhe sot është duke falendëruar Zotin e madhëruar, edhe pas 1400 viteve, me miliona njerëz ndjehen të nderuar dhe krenohen me këtë lozë. Pra, halka e parë e këtij zinxhiri të origjinës është Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Kjo ishte pjesa e pare fjalimit të Ajetollah Luzma Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, në të cilën kryesisht e trajtoi këtë temë dhe rëndësinë e këtij personaliteti të madh të islamit. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, vajza e nderuar e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pasqyron konceptet më të larta njerëzore dhe islame në lidhje me personalitetin e femrës, që se cili për tyre është një mësim i madh. Disa për këtyre koncepteve islamike janë koncepte të veçanta dhe ekskluzive për femrën, si të qenurit nën, të qenurit bashkëshorte, të qenurit zonjë amvise shtëpis, të qenurit edukatore e fëmijëve, të qenurit robi zotit, e të tjerë. Që në të gjitha këto aspekte, përbëjnë koncepte të larta, Hazrete Fatime Zahra alayha salam qëndron në majat më të larta. Hazreti Fatime Zahra alayha salam ka treguar se një grua mund të arrijë deri në një shkallë të lartë për kryerjes dhe pastërtisë nga mëkatet. Dita e lindjes së Hazrete Fatime Zahra alayha salam në Iran është emëruar dita e gruas dhe nënës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e vlerësoi të ndryshme pikpamjen dhe qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me personalitetin e femrës dhe diçka tërësisht tjetër nga pikpamja e përhapur perëndimore, të cilën ata mundohen ta përhapin në të gjithë botën. Ajetollah Luzma Khamenei thotë: Pikpamja e Republikës Islamike të Iranit është pikpamja e nderimit dhe respektimit të femrës. Pikpamja e kundërt me këtë është pikpamja e përhapur në perëndim ndaj femrës, që është një vështrim ndaj femrës si të jetë një mall tregtie ose mjet për realizimin e dëshirave apo epsheve të burrave. Në logjikën perëndimore dhe në metodën e stilit dhe jetës perëndimore është thyer dhe përdhosur digniteti i femrës. Ju e pat se një prej autoriteteve më të larta shtetërore dhe ushtarake e femër me emrin Martha McSally disa muaj më parë deklaroi se ishte bërë viktime nga çmimit dhe përdhunimit seksual. Kjo do të thotë se edhe ato femra të cilat arrin në pozita të larta administrative dhe shoqërore dhe politike nuk janë të mbrojtura dhe të sigurta përballë dëmeve të shkaktuara nga logjika perëndimore në lidhje me personalitetin e femrës dhe nuk mbesin të paprekura nga këto dëme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në pikpamjen e islamit, femra dhe mashkulli nga aspekti vlerave njerëzore janë të barabart dhe nuk kanë kur farë dalimi mes njëri tjetrit. Gjithashtu që të dy kanë edhe detyrë të përbashkëta, siç është detyra për urdhërimin e veprave të mira, detyrë për të shërbyer, detyra e luftës dhe punën në rrugën e Zotit, që në një farë mënyre është e përbashkët dhe nuk i përket ndonjë mashkulli ose burri të veçantë. Njëkohësisht me këto detyra, secili prej tyre kanë edhe detyra të veçanta, pra femra ka detyra të caktuara dhe mashkulli ka detyrë të caktuar, dhe Zoti i madhëruar për kryerjen e këtyre detyrave të veçanta, secilit prej tyre u ka dhënë strukturë të përshtatshme fizike dhe shpirtërore, pikërisht në përputhje me këto detyra të veçanta. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke shpjeguar këto detyra, thotë: "Kjo është pikpamje e islamit ndaj femrës dhe ne krenohemi me këtë pikpamje. Ne plotësisht kundërshtojmë dhe kritikojmë logjikën perëndimore dhe metodën dhe stilin e jetës perëndimore ndaj femrës. Ne besojmë se ata po bëjnë një padrejtësi ndaj femrës. Hijabi islam gjithashtu është një prej çështjeve me plot polemika në shoqërinë e sotme, e cila madje në përmasa të gjëra po keq përdoret nga armiqtë e islamit." Ajetullah Luzma Khamenei në lidhje me këto pretendime që disa thonë se hijabi islam pengon zhvillimin dhe emancipimin e femrës, thotë: "Jo, është plotësisht e kundërta. Hijabi pengon ekspozimin e panevojshëm të femrës, por nuk pengon zhvillimin, aktivitetin dhe emancipimin e femrës. Sot ne kemi me mira femra dhe zonja të nderuara që janë personalitete të mëdha dhe të dalluara në fusha të ndryshme të veprimit, nato shkencore, shoqërore, politike dhe teknologjike, të cilat që të gjitha janë duke jetuar, duke respektuar hijabin e plot islam. Propaganda e gjerë perëndimore po shtiret dhe po pretendon se me pikpamjen e islamit po pengohet zhvillimi dhe emancipimi i femrës. Kjo është një gënjeshtër e qartë dhe një pretendim plotësisht me qëllime politike. Në vendin ton, në asnjë periudhë të historisë, as të kaluarën e largët e as në periudhën e politikës properëndimore, nuk kemi pasur një numër kaq të madh të femrave të arsimuara dhe të emancipuara. Nuk kemi pasur një numër kaq të madh të femrave që luajnë rol efikas në zhvillime shoqërore. Nuk kemi pasur kaq shumë femra që kuptojnë shumë mirë dhe analizojnë në nivel të lartë çështjet politike. Nuk kemi pasur asnjëherë kaq shumë femra shkrimtare, përkthyese, artiste, dhe me plot kuptimin e fjalës, nuk kemi pasur kur emancipim kaq të madh të femrës. Të gjitha këto qëllime janë realizuar me politikën e Republikës Islamike dhe me pikpamjen e islamit ndaj femrës, që është një pikpamje nderimit dhe respektimit të femrës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu tha se në pikpamjen e islamit ndaj femrës është dalluar në mënyrë të qartë edhe roli i femrës në familje, roli i femrës si nën, roli i femrës si bashkëshorte, roli i femrës si zonja mbise e shtëpisë. Kjo është diçka që në perëndim po humbet rëndësinë e vet për çdo ditë më tepër. Familja është një institucion i ngrohtë dhe me plot begati, dhe në këtë institucion ndërtohen themelet më të forta të edukimit shpirtëror dhe aty mendor të njerëzimit. Shtëpia dhe familja përbëjnë ambientin më të mirë për qetësinë e trupit dhe të shpirtit të njerëzit. Është vendi më i mirë për shlodhjen e trupit dhe shpirtit, ndërsa ofron edhe ambientin më të mirë të dashurisë dhe afërsisë mes njerëzve. Ndërkohë që me padyshim se boshti një familje të tillë është nëna, Ajetullah Uzma Khamenei, duke shtruar këtë pyetje se kush është qendra e rrethit, tha: "Nëna është boshti kryesor i familjes. Aparatet e propagandës perëndimore dhe për fat të keq, edhe disa faktorë pro-perëndimor në vendin ton po mundohen t'ia humbasin rëndësinë dhe vlerën këtij boshti, ose po shtiren që nuk e kuptojnë apo mundohen që të mos e tregojnë. Gratë anvisa, madje edhe ato që nuk janë të punësuara jashtë shtëpisë, kanë dhënë shërbimet dhe kontributin më të madh për shoqërinë. Prandaj është e nevojshme që të kuptohen dhe të vlerësohen shërbimet dhe kontributi i grave anvisa dhe femrave që kujdesen për familjen, edhe pse aktiviteti jashtë shtëpisë ka qenë, është dhe do të jetë përgjegjësi e femrave dhe nuk ekziston kurfar problemi këtu. Mirë po, pjesa më e rëndësishme e shërbimeve dhe aktivitetit të femrës është në familje." Ajetullah Uzma Khamenei vlerësoi se Hazrete Fatime Zahra alayha salam dhe Imam Aliu alayhi salam dhe fëmijët e tyre përbëjnë shembullin e lartë të një familje islame dhe marrja për modele e bashkëpunimit, solidaritetit, sinqeritetit dhe punës së përbashkët të tyre mund ta çojnë shoqërinë islame në kulmin e zhvillimit të vet në të gjitha aspektet. Ajetullah Uzma Khamenei me këtë rast vlerësoi edhe punën edhe sakrificën e nënave dhe të bashkëshortëve të martirëve në dy gjeneratat, njëra në kohën e mbrojtjes së lavdishme dhe tjetra në luftën për mbrojtjen e vendeve të shenjta, në të cilat nënat dhe bashkëshortët e martirëve kanë luajtur një rol të pashëmbullt dhe të pavdekshëm. Prandaj me të vërtet duhet për ulur para tyre. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në pjesën tjetër të fjalimit të tij, ju drejtuaj legjistëve dhe panegjiristëve të Ehli Beitit alayhis salam. Shumë prej ngjarjeve dhe aktiviteteve të reja që ndodhin gjatë ceremonive fetare, në realitet inspirohen nga vërejtjet dhe rekomandimet e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit që bën gjatë këtyre takimeve. Brengat e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit ndaj nevojave të shoqërisë së panegjirisëve të Ehli Beitit alayhis salam janë të ndryshme dhe të lloj-llojshme. Një prej brengave më themelore të Ajetullah Uzma Khamenei është vëmendja që duhet i kushtohet punës së panegjirisëve, ndërtimi i kulturës dhe inovacionet gjatë ceremonive duhet të jenë të binjakzuar. Ajetullah Uzma Khamenei tha: "Veprimtaria e panegjirisëve të Ehli Beitit alayhis salam është një fenomen artistik i veçantë dhe unik që ne nuk kemi askund tjetër diçka të ngjashme me të. Aspekti artistik i veprimtarisë panegjirike është pjesë e punës, por aspekti tjetër është aspekti i përmbajtjes, është një kombinim i mendimit, ndjenjave dhe emocioneve, informacioneve fetare, informacioneve historike dhe vetëdijësimi shoqëror dhe njohja me nevojat e publikut. Ndërtimi i kulturës në shoqëri dhe përhapja e mendimeve të larta dhe përhapja e modelit të jetesës së profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të jetës Imam Aliut alaihi salam dhe të Hazrete Fatimes alaihi salam është një fenomen i dalluar dhe shumë i çmuar ndaj të cilit duhet treguar vëmendje, dhe për fat të mirë kjo karakteristik po zhvillohet gjithnjë e më shumë në mesin e panegjirisëve dhe të elegjistëve të Ehli Beitit alayhis salam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke rekomanduar që gjatë veprimtarisë panegjirike duhet të flitet dhe duhet të paraqiten ide dhe mendime të larta rreth jetës dhe veprës e Ehli Beitit alayhis salam, historisë, mësimeve fetare dhe rreth besimit në Zotin një, si dhe rreth vështirësive dhe tragjedive që ka përjetuar Ehli Beiti alayhis salam me qëllim përhapjen e kulturës dhe edukatës islame në shoqëri, tha: "Rekomandimi i fundit është ky që duhet ta përhapni edukatën islame në shoqëri. Një prej çështjeve shumë të rëndësishme është ruajtja e edukatës islame në të folur, që për fat të keq sot për hapjen e hapësirës virtuale, gradualisht po i humbet rëndësia e edukatës islame. Duhet hequr përdorimi i fjalorit të keq dhe ofendues mes njerëzve në shoqëri. Ayatollah Luzma Khamenei në vazhdim vuri në duke dy ligjëratat e zjarta të Hazrete Fatime Zahras alayha salam pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Shkolla Imambe Masum alayhi salam, gjithsesi shkolla Imam Aliut alayhi salam dhe Hazrete Fatime Zahras alayha salam është e pastër nga këto gjëra. Ju mund të shikoni se Hazrete Fatime Zahra alayha salam kam bajtur dy ligjërata të zjarta, dy ligjërata të zjarta me kuptimin e plot të fjalës, njërën në xhamin në mesin e një turme të madhe të njerëzve dhe tjetrin në mesin e femrave të qytetit të Medinës. Të dy këto ligjërata janë plot me përmbajtje dhe mësime të rëndësishme dhe protestuese dhe qortuese në lidhje me neglizhencën dhe anashkalimin e koncepteve të larta islame, për të cilat Hazrete Fatime Zahra alayha salam ndjen të rrezik. Mirë po, në këto dy ligjërata të rëndësishme dhe të mëdha, nuk ekziston as edhe një fjalë keqe ose ofenduese ndaj të tjerëve. Të gjitha fjalët e përdorura janë të fuqishme, të qëndrueshme, të qarta dhe me plot kuptim. Kështu, duhet vepruar edhe sot gjatë fjalimeve të deklaratave të ndryshme. Nuk duhet të jetë vetëm fjala pa dituri, nuk duhet të ketë përgojime, akuza e shpifje dhe as ofendime me fjalë. Prandaj të gjithë personalitetet e dalluara, duke përfshirë edhe panegjiristët e Ehlibejtit alayhis salam, duhet të predikojnë në fjalë dhe vepër këto mësime për të gjithë njerëzit.
بخت بازاید از آن در که یکی چون تو درآید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر
تو نروار دی جوز کتو منوتا به تو پروگرامی تون پر سات وردی فوندی به این ادیسیونی نارشم میرو دی جوشم
زرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقوا چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرمهاش بده کار
arido.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth vrasjes së muslimanëve shiit në Arabin Saudite dhe indiferencës së shteteve perëndimore ndaj kësaj çështje. Muslimanët shiit janë bërë objektiv i vrasjeve dhe kërcënimeve më shumë se sa ndjekësit e shkollave të tjera islame. Muslimanët shiit që konsiderohen minoritet fetar në disa vende muslimane të mbështetura nga shtetet perëndimore, përballen me diskriminimin më të gjerë. Arabia Saudite është një nga vendet në të cilin minoriteti muslimanëve shiit po përndiqet shumë dhe po persekutohen në forma të ndryshme. Qeverit perëndimore po mbyllin syt ndaj të gjitha abuzimeve dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit nga regjimi Al Saud i Arabisë Saudite, duke pasur parasysh bashkëpunimin e tyre të gjerë me regjimin e Riadit. Reagimet pasive ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsulatën Arabisë Saudite në Istanbul ishin vetëm një shembull i kësaj sjellje që bëri jehon të madhe mediatike. Shkalla e krimeve të regjimit Al Saud kundër pakicës muslimane shiite në këtë vend është shumë e madhe se sa vrasja e një gazetari. Në ditët e para të muajit të shenjtë të Ramazanit, policia e Arabisë Saudite vrau 10 musliman shiit në provincën lindore Katif të Arabisë Saudite. Forcat e sigurisë Arabisë Saudite qelluan për vdekje disa persona gjatë një sulmi kundër muslimanëve shiit të Arabisë Saudite. Sulmi ndodhi në ishullin Tarut. Muslimanët shiit kanë organizuar protesta kundër veprimeve të dhunshme të qeverisë së regjimit Al Saud ndaj muslimanëve shiit, përfshirë ekzekutimin me vrasje të aktivistëve shoqëror dhe fetar. Forcat e sigurisë të regjimit Al Saud kërkuan të arrestojnë një aktivist politik shiit, por u përballën me rezistencën e muslimanëve shiit. Kanali televiziv informativ Euronews raportoi se qeveria Arabisë Saudite nuk publikoi kurfar statistike mbi numrin e njerëzve të vrarë gjatë kësaj ngjarje, por disa burime të lajmeve brenda vendit thanë se forcat e sigurisë së regjimit Al Saud kanë shkrepur shumë plumba dhe se numri të vdekurve mund të arrijë në 10 persona. Sundimtarët e regjimit Al Saud kohët e fundit u pren kokat 37 personave me akuzat të trilluara, 33 prej të cilve ishin musliman shiit. Christian Amanpour, prezantuese dhe producente e kanalit televiziv CNN, në një program, shqyrtoi dimensionet e ekzekutimeve me vrasje që u kryen gjatë kohërave të fundit në Arabinë Saudite. Shkrimtari amerikan nga shteti Colorados, Terence Ward, i cili ka jetuar edhe në Iran, në Arabinë Saudite dhe në Egjipt, ishte mysafir në programin e Christian Amanpour, i cili shqyrtoi dhe analizoi dimensionet jo mediatike të ekzekutimeve me vdekje gjatë kohëve të fundit në Arabinë Saudite. Ai beson se ekzekutimi i 33 muslimanëve shiit me prerjen e kokave ishte vetëm për të treguar lartësinë e brutalitetit dhe seriozitetit të Riadit përballë opozitës. Në fakt, qëllimi kryesor i ekzekutimeve të fundit të Arabisë Saudite është të dërgojë një mesazh muslimanëve shiit të këtij vendi. Mesazhi është ky që ata gjithashtu duhet të kenë frikë sundimtarët e këtij vendi. Në fakt, me këto ekzekutime Arabia Saudite kërkon të përhap frikën dhe tmerrin tek muslimanët shiit në provincën Katif. Ward beson se Arabia Saudite synon t'ja bëjë të qartë pakicës së saj muslimane shiite se shef është qeveria sunduese që i përket sektit vehabist. Ky autor amerikan beson se armiqësia me muslimanët shiit është në ADN-n e sundimtarëve të regjimit Al Saud të Arabisë Saudite. Që nga formimi i saj në vitin 1932, Arabia Saudite është përpjekur të vriste muslimanët shiit në vend në çfarëdo lloj forme të mundshme. Në fakt, muslimanët shiit të Arabisë Saudite janë bërë objektiv i një lloji apartheidi fetar. Fatvaja zyrtare anti-shiite e krye muftiut të rangut të lartë Arabisë Saudite, Abdul Aziz bin Baz, është ende në fuqi në ligjin zyrtar të regjimit Al Saud. Kohët e fundit një antar i këshillit fetar saudit tha se shiitët nuk janë vëllezrit tan, por vëllezrit e shejtanit. Përkundër faktit që edhe mediat perëndimore pohojnë krimet dhe mizorinë e regjimit vehabist të familjes Al Saud, shtetet perëndimore nuk janë akoma të gatshme as të kritikojnë Arabinë Saudite dhe po e mbështesin atë në të gjitha aspektet politike, ekonomike dhe ushtarake. Edhe organizata Human Rights Watch, e cila gjithashtu është akuzuar për standarde të dyfishta në trajtimin e shkelcëve të drejtave të njeriut, më në fund detyrua ta thyej heshtjen e saj përballë shkeljeve të drejtave të njeriut nga Arabia Saudite. Michael Page, zëvendës drejtori i zyrës për lindjen e mesme në organizatën Human Rights Watch, në reagim ndaj arrestimit dhe torturës së Sheikh Al Habib, njërit prej klerikëve të njohur shiit Arabisë Saudite, deklaroi se dhuna dhe friksimi që po ushtron aparati gjyqësor i regjimit Al Saud kundër Sheikh Al Habib është një tjetër padrejtësi që regjistrohet në listën e gjatë të padrejtësive afatgjata të regjimit Al Saud kundër muslimanëve shiit. Siç duket, në perspektivën në Arabisë Saudite, deri në vitin 2030 nuk ka asnjë lloj lufte kundër diskriminimit ndaj muslimanëve shiit të Arabisë Saudite.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Organizata Human Rights Watch në një deklaratë tha se seanca gjyqësore ndaj klerikut shiit do të bëhej pas ekzekutimeve masive me prerjen e kokës të 37 personave, përfshirë 33 musliman shiit. Ndërsa shtoi, muslimanët shiit Arabisë Saudite shpresonin që reformat e pretenduara nga Muhammed bin Salman do të japin fund diskriminimit ndaj tyre. Por kufizimet gjyqësore ndaj udhëheqësve fetar dhe ekzekutimet masive nuk tregojnë gjë tjetër përveç se sjelljes së verbër të autoriteteve të regjimit Al Saud kundër muslimanëve shiit. Represioni dhe shtypja në rritje për çdo ditë më tepër në të gjithë Arabinë Saudite sot është bërë pjesë e pandashme politikës me të cilën muslimanët shiit janë përballur prej kohësh. Në këtë deklaratë gjithashtu thuhet se Riadi në përgjithësi nuk lejon kryerjen e ritualeve fetare, të adhurimit publik të feve dhe shkollave të tjera fetare dhe diskriminon në mënyrë sistematike muslimanët shiit të 12 imamve dhe Ismaili në fusha të ndryshme, duke përfshirë arsimin, gjyqësorin, lirinë e fesë dhe punësimin. Kjo deklaratë tekson se aktualisht me dhjetra musliman shiit Arabisë Saudite janë duke u mbajtur në burg për pjesëmarrje në protesta në të cilat kanë kërkuar barazi të plotë dhe të drejta themelore me qytetarët e tjerë të këtij vendi. Në dhjetor të vitit 2012, zyrtarët saudit rifilluan veprimet e tyre kundër Sheikh Habib për mbajtjen e ligjëratave fetare në zonat e muslimanëve shiit, duke pretenduar se në ato ligjërata ai kishte ofenduar disa nga udhëheqësit e vendit dhe udhëheqësit fetar dhe nxiti një revolt kundër sundimtarëve të vendit. Autoritetet saudite gjithashtu akuzuan atë për nxitje të sektarizmit dhe detyruan atë të nënshkruante një letër zotimi për të mos mbajtur më ligjërata fetare, derisa më në fund ai u arrestua dhe u dërgua në burg në vitin 2016. Si pas raportit të organizatës Human Rights Watch, me gjithë se pafajsia e Sheikh Habib ishte e qartë, një gjykatë e regjimit Al Saud në fund e akuzoi atë për përpjekje për të prishur imazhin kombëtar, mbështetjen e kryengritjes së banorëve të Katifit, përpjekjen për të ikur nga vendi në mënyrë ilegale dhe për shkeljen e ligjit të krimit elektronik dhe dënoi atë me 7 vjet burgim. Disa vjet më parë, sundimtarët e regjimit al-Saud i pren kokën brutalisht Sheikh Nimr al-Nimr, një nga autoritetet e larta fetare të muslimanëve shiit të Arabisë Saudite, pas shumë viteve që e mbajtën në burg dhe e torturuan në mënyrën më barbare. ISIS dhe grupet takfiriste, që shtetet perëndimore pretendojnë se po i luftojnë ato si grupe terroriste, janë trajnuar në shkollat vehabiste të Arabisë Saudite. Ata kanë njollosur imazhin e Islamit, duke kryer krime të tmerrshme dhe shtetet perëndimore duke i mbuluar gjerësisht veprimet terroriste të grupeve takfiriste, po e prezantojnë Islamin si një fe ekstremiste në opinionin publik. Grupet islamofobe në perëndim gjithashtu vrasin dhe persekutojnë besimtarët musliman bazuar në të njëjtën propagandë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.